Vi har riktig god søndag alle sammen. Godt å få lese tekstene så nært og så prekene og prekenteksten for i dag. Det er jo alltid en sammenheng med de tekstene som er satt opp til lesning og den teksten som er søndagens tekst. Og så stusser jeg litt når jeg ser at det er Markus 1:3-11 som er satt opp, for det var jo så å si samme teksten jeg talte over 17. desember. For da var det Lukas sin fortelling om Johannes døperen i Ødemarka, som spiser gresshoppe og vill honning. Og så kommer vi til Markus 1:3-11, så er det samme person i hovedsak, pluss en til da, og Ødemarksklivet hans. Rart, tenkte jeg. Skal jeg virkelig ta den samme teksten i gåseøya så raskt etterpå? Og for noen så er det jo faktisk sånn at det var jo forrige gang de hørte meg tale, for de har vært hjemme i jula og borte, og forrige søndag talte ikke jeg. Skal jeg bytte, tenkte jeg? Skal jeg gå videre til noe annet? Men så husker jeg åpningsordet vi fikk forrige søndag som Karin hadde. Og det dreide seg om travelheten, om det å gå videre og hele tiden se etter noe nytt. Og jeg kjente meg igjen i den formaningen vi fikk da om å falle til ro og være stille. Og så ble det litt av svaret til meg på å bli den teksten om Johannes døperen. La oss høre Markus fortelle sin versjon. Gå litt i dybden på den. Det var litt spesielt fordi at flere av tekstene nå på nyåret, de har nylig vært. Neste helg så skal Torbjørn Nyvold tale om kvinner ved brønn i Johannes 4. Så sier han til meg, når vi snakket om det og forberedte litt neste søndag, så sier han, men den talte jeg jo om i fjor. Og så får vi lov til å se den igjen ganske fort, den teksten også. Og ikke være så travel med å shoppe liksom, nye ting hele tiden, men se litt av det samme og bli det. Og kanskje se litt mer av dybden, kanskje som vi ble forberedt til å se sist. Stadig skulle ha noe nytt og finne noe nytt. Og så tror jeg Johannes døperen som vi møtte i Markus 1, er en som tok det med ro. Som gikk ut i stillheten, det får vi fortalt i Bibelen. Han og profetskikkelser før han, Jeremia var en ødemarkens mann, Elias. Hva kunne egentlig Elias lære av å sitte ved bekken Kritt, bare å se at hver dag kom ravnene med mat? Jo, han fikk vel hver dag bare innprenta i seg at Gud har omsorg for han. Og så ble det sterkt. Og så burde han jo ha skyndet seg videre til folket sitt, som jo det var hungersnød og nød, men så blir han plassert hos en enke i Sarepta, hos en liten familie hvor han får berge sønnen hennes, og det er overflod, eller det er nok mat i alle fall, for det i den lille settingen. Og så ser vi også apostlene, de kommer en ny tid, så finner du ut at ja, skal vi drive og bare jobbe med enker? Det kommer en ny tid hvor folk er mottagelige for å høre hva ånden sier også. Vi kan ikke bare dele ut mat til enker, vi må også ta vare på bønnens ordestjeneste, denne ødemarkstjenesten, og ha tid til den som Johannes døperen. Vi må få flere folk inn i tjeneste, så det blir den bredden for nå. Er det ikke ødemark blant folket? De er hungrige, og de vil ha mat, og de får mat og tar imot den. Ja. Andre søndag i åpenbaringstida. Så la det åpenbares for oss litt av dybden i det her med å ikke ha all den her hasten med å legge til rette for roen og kvilen i tjenesten og bønnens ordes tjeneste, men også sørge for at vi alle får det vi skal ha av det. Det er Markus 1, vers 3-11. En røst roper i ødemarken. Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet. Og han levde av gresshopper og villhonning. Han forkynte, «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede.» Hovedinnholdet i Johannes døperen sin forkynnelse finner vi der i vers 4. Han forkynte en omvendelsesdåp. Han forkynte omvendelse og dåp, som ga tilgivelse for syndene. Det er kanskje ikke en veldig bred forkynnelse, i hvert fall ikke den ene setningen vi får del i der, men det er en bredde i omvendelse og omvendelsesdåpen, tilgivelse for syndene. Noe å gjøre dypdykk i og grunne på. Og så forkynner han altså en dåp, et bad, liksom faraos datter ved Nilen, som vi hørte lest. Jeg vet ikke hvor bevisst hun var på å være ved Nilen, annet enn at hun hadde behov for å vaske seg. Og så kommer altså folket på samme vis, de har behov for å vaske seg hos Johannes døperen. De har behov for å rense seg. Og til Johannes døperen kommer de og opplever et behov for å omvende seg. At de er urein, at de har synda, og de trenger berging. De trenger frelse, renselse, dåp. Så kan vi jo tenke oss, hva er det som får Johannes døperen først i ødemarka til å skjønne at han skal bevege seg mot elva? Hvorfor skal han gå til Jordanelva? Har Gud sagt det klart til han? Ja, det kan Gud ha gjort. Nå er du i ødemarka, men beveg deg til Jordanelva. Det å tilbringe tid med Guds ord gjør jo for Johannes døperen han berett. Han som skal berede vei. Kanskje har han studert om historien om farao sin datter, som går til elva for å bade. Og så kan Gud liksom gi en påminnelse over tid, og gi en større bredde. Nå i ørkenen, og han ikke så hastig med alt annet, så kan Gud tale til ham og lede ham, og lære ham å kjenne sine veier med ham. Heldigvis er Johannes døperen skrudd sammen sånn at han er ikke den travle. Men han har sett og tar til seg hvordan folk før har gått ut i ødemarka for å bli vis. For å lytte til Gud, for å se at han er lys i mørket, som vi hørte i åpningsordet tidligere, og for å spise det, sammen med villhonning og ville gresshopper, som sikkert ikke var lett å fange, så det var ikke et lett liv nødvendigvis. Men i den ødemarka formes han, for han lytter til Guds ord. Og kanskje sier Gud en dag mens han leser om faraos datter som bader, ja, sånn skal du også bade et helt folk. Og så skal det komme en frelser, ikke nødvendigvis i en kurv ned gjennom elva, men det skal komme en som er sterkere enn deg, som skal komme vandrende dit, og han du ser ånden bli værende over, han er det. Så fra ødemarka så går Johannes riktig nok videre i ødemarka, men ned i den frodige Jordandalen. Og er ved elva Jordan, ikke ved Nilen. Men på en eller annen måte får han ledelse til å gå til Nilen, nei, til Jordan. Og skjønner at her skal det skje noe, her skal redningsmannen komme. Akkurat som lille Moses kom och blev en räddning för folk, för sitt folk. Faraos dotter tar emot han. Han är från en annan stamme, men hon tar emot han. Johannes döparen, som vi ska få ta emot Jesus som vår frälsare. Så det är ju väldigt artigt med den historien att det är faktiskt Mose mor som blir hans amme. Pikan som ska finna hebreer kvinna, de hämtar hans mor. Så han är ju hemma, sånt sett. Och sin mor i uppväxten. Men han är liksom faraos datters son i uppväxten. Men det är bara till synelatande. Och akkurat sån är det ju också med Jesus i uppväxten. För vad säger de när de ädligt får höra honom och möta honom? Är inte detta Josefs son? De känner han inte. Han har vuxit upp i ett hus som det ser ut att han tillhör. Men han är av ett annat folk. Han är hebreer, Moses. Och Jesus är av Gud fader som säger, du är min son. Den älskade. Dig har jag min glädje i. När onden kommer ner över Jesus på dopsdagen hans, så säger fader, du är min son. Akkurat som mor till Moses kunde våga han och ge och amma han och säga, du är min son. Det bara inte virker sån. Men så går det upp för oss att här är större ting med Jesus. Han är extraordinär. Han är liksom av ett annat folk, från en annan plats. Och har kommit hit och blivit en av oss. Akkurat som Moses blir en av det egyptiska folk. Och får växa upp där bland dem. Som hebreer, ja. Men in i det folket. På samma måte är det en parallell till hur Jesus kommer hit. Och blir en av oss. Och är en av oss. I vers 9-11 så hör vi om när Jesus kommer. Och här berättar Markus om när Jesus kommer och vad onden säger till han. Och så är det i alla fall tre olika vittnesbörd hos de fyra om vad onden säger. Och det, man kan ju tänka, det är ju en fel med Guds ord. Matteus säger det, Lukas och Markus säger det och Johannes säger det. Men det är ofta så när Gud talar så rommer det mer än det mänskliga ord. Så att de här fyra, de utfyller det onden faktiskt säger om Jesus. Matteus, där kan vi finna, där säger onden, detta är min son den älskade, ham jag har min glädje i. Det säger Matteus att onden sa. Men Lukas och här Markus säger till Jesus, du är min son den älskade, ham jag har min glädje i. Och det är inte väsentligt forskjellig. Det är faktiskt det samma. Den fjärde av evangelisten, Johannes, han säger, jag har sett det, onden kom ner över ham som en due. Han är Guds son. Han är. Så man kan säga, onden berättar, detta är. Onden berättar, du är till Jesus. Och onden berättar genom oss, han är Guds son. Och så är vi ledda in i att vara vittna. För Johannes döparen säger hos Susanne, jag vittnar om det. Han är Guds son. Så det är fyra, eller i alla fall tre, forskjelliga gengivelser av vad onden säger. Men det är ju väldigt nyttigt för oss. För detta innebär sån en bredde i vem man är. Detta är, du är, han är. Så det ger oss också missionsbefalingar gett. Vi lär att detta är. Och vi kan se han är. Och mer trenger vi inte för att vara evangelister. Vi som Johannes, när vi har tagit emot Jesus, fått erfaring, så kan vi se, jag har sett det. Han är Guds son. Så hvis du tänker att jag kan i alla fall inte dela något om Jesus, så kan du dela det. Och så enkelt är det som far vid onden den ene dagen där förkynnade. Och mer förkynnt han inte egentligen än att Jesus är Guds son och att han har sin glädje i hand. Och du och jag som tror på ham kan säga detsamma. Han är Guds son. Detta är Guds son. Jag har min glädje i han. Som han far, hans far har sin glädje i han. Så kom Jesus utanifrån. Och så blev han under samma kår som oss. Han gav avkall på det att känna allt, det att förstå allt, det att kunna gå runt och alltid veta vad han skulle göra. Nej, han måste gå till sin far och be. Han måste ha närhet till sin far, spöra han till råds, be om Guds visdom in i sitt liv. I Getsemanehagen känner vi ju kanske det bästa exemplet hur Jesus spör, är det en annan möjlighet, far? La denne kalk gå mig förbi, hvis det är en möjlighet. Och far säger, det är en annan möjlighet. Och så är Jesus lydig. När han skönner, det är en annan möjlighet. Och sån och så här så får han alltså direkt tal i följe Markus. Detta innehållet är inte detta är. Men Jesus får höra anden säga, du är. Du är. Och på ett eller annat vis kan vi känna oss igen i det om att ha en stadfästelse, en bekräftelse från Gud, från Guds ord, från anden. På att du är Guds barn. Du är min son, du är min dotter. Jag har min glädje i dig. Och så tränger Jesus detsamma i sina mänskliga kår. Han som var sant människa. Och selv om han var sann Gud samtidigt, så ser vi här hos Markus att Gud, far, ger han det han träng. Som i de utalliga andra bönnestunden vill jag tro. Stadfästelse på att far älskar mig. Så får vi oss att ta det till oss när Jesus trängte det i så fall. Skulle inte vi tränga det lika mycket eller kanske mer? Och få lov till att gå in i den ödemarka eller lönnkamre och få och be och snacka med far. Är jag ditt barn? Ja, du är mitt barn. Och så blir vi påmint i orden i Bibeln som bekräftade. Var den som tror på ham ska aldrig gå förtappt. Andra ord som säger detsamma om hur far i himmel älskar mig och dig som tror på Jesus, hans son. Vi har behov för den samma stadfästelsen i hög grad. I dopen får vi det konkret. Vannet, ja. Vi får det i nadvern, i vin och i brödet. Det är så konkreta ting. Mat och dricka, vann. Utan kan inte människa överleva. Och så har Gud genom de konkreta medlen stadfästelse till oss. Hans dop. Hans legeme, hans blod ges oss till ny kraft. Men till att stadfäste, du är ett Guds barn. Du som tar emot det här, du som tar emot Jesus. Och Jesus, han blir döpt med synderes dop. Han går ner i Jordanelva nettopp för att ta på sig det som läggs av oss i vår dop. Jag har av och till brukt att säga, vi kommer ut av dopen kvitt. Jesus kommer ut av dopen svart. Och så bär han det till korset. Det vi gäller som att ta bort själv. Man ser det inte synligt. Det är inte något yttre tegn vid det. Men det är ju det som sker. Från dopen går vägen. Den är lina fram. Det är fars väg för han. Det är ingen möjlig väg ellers. Den bär till korset med han. Det finns ingen annan väg. Du är nöjd att bära och sona detta som de andra inte kan klara. För dit du går kan inte de andra gå. Men bara för de han har funnit ren och rättfärdig så kan han gå och göra soning. Johannes döparen, han uppehöll sig vid älva Jordan. Han väntar på en som ska komma. Och han säger i den väntetiden, det ska komma en. etter han som sterkere enn jeg. Og jeg undres litt på hvordan det har vært å høre Johannes sine omvendelsestale og formaninger. Venn om, himmelriket er nær. Venn om. Og så har vel folket og de som hørte han, de har vel hørt at han sterk. De har ikke sett en svak person, en som ikke løfte sin røst. Nei, den røsta hun ropte i ødemarka og ga igjen lyd langt av gårde, ser jeg for meg. Så de ser en sterk person, og så har han en forkynnelse om Jesus som sier det kommer en etter meg som er mye sterkere enn meg, som ikke jeg er verdig til å ta av sandalremmen for. Det må ha vært litt tankevirksomhet når de hørte det. Hallo, kommer det en som er så sterk i forhold til deg, og vi synes jo du er sterk. Du har talt sterkt inn i vårt liv. Og så sier du om deg selv at du er ikke verdig til å ta av sandalremmen. Jeg tenker at det forteller oss om Gud, om Jesus som sann Gud og sant menneske. Han er sterkere, ja, mye, mye sterkere og verdigere enn Johannes døperen, selveste døperen, den guddommelige siden. Men så går han rundt i sandaler. Det synes jeg er et menneskelig trekk. Det forteller om en som har behov for å ha sko på føtten, for å bevege seg rundt, og som har behov for å ta av seg sandalene og få de løsnet. For å få ut litt svettlukt og hvile føtteren kanskje, og få ut sanna som er der. Det forteller meg om en Gud som er kommet, som er sann Gud, men så sant menneskelig at han går her nede i sandaler. Det er litt av en Gud, det. En sterkere. En ekstra ordinær, sier han til folket som oppsøker han. En som er helt annerledes enn Johannes som døper med vann. Jo, for hva sier Johannes døperen om han som kommer? Han skal døpe med den hellige ånd og ild. Hvem kan det? Hvem kan døpe med den hellige ånd? Ikke engang Johannes døperen kan det. Den sterke. Det kan ikke noe menneske gjøre i seg selv. Å bestemme over ånden sånn at ja, nå døper deg med den hellige ånd. For ånden er beskrevet helt annerledes. Han er som vinden, og han farer hit hvor han vil, og dit hvor han vil, når det passer han. Han er suveren. Ikke noe menneske kan si at jeg har kontroll over ånden, og du døper deg med ånden. Så det Jesus sier til folket den gangen, forteller om at det er Gud som døper. Når Jesus kommer og skal døpe med den hellige ånd og ild, så kommer han som Gud i sandal. Det er et merkelig paradoks, men det er det paradokset Bibelen gir oss av Jesus. Sann Gud og sant menneske. Mektig til å døpe med den hellige ånd og ha kontroll på ånden. Og til å gå rundt og trenge å lufte sandalen. Hvilken Gud vi har, som har møtt oss så. Hva er det vi er? Jo, som Johannes, uverdige. Uverdige, uverdige. Og så kommer Jesus og tar på seg vår uverdighet. Og gjør alt for oss. Og gir oss ånden som bare Gud kan gi oss. så får vi lov till att bringa vidare de här texten, de här orden, de här bredden i de här orden, dybden i det. Så får vi lov till att inte vara så travel att vi nedprioriterar och gå och döpa och göra alla folkeslag till disciplar. Och ge dem den helige ande som Gud själv har bett sin kyrka om att göra. Och utbre hans rike vid att döpa med den helige ande. I Faderns, i Sonens, i den helige andes namn. Han har knytt sig till sina barn här på jorden, till sitt levande fällskap av troende, till att ge vidare och döpa och lära dem och ge syndernas tillgivelse och ny start på ny med dop. Vi tänker vaskas med nadvär, med att vi tränger vaske fötter. Och vi tränger vaske fötter på ny. Och vi tränger vaske fötter på ny. Och bli i han. Ingen prestation, varken dop eller nadvär. Sakramenten, som det heter så fint, de är gitt. Och de ger oss Jesus och hans renhet. Höjt älsket. Evig. Och när vi får, när vi blir döpt med den helige ande, i den helige ande, när vi är i Kristus, så blir det också våra ord, det som far säger, som anden förmedlar över han, och anden förmedlar det samma till han från oss. Det är heller inte våres gärning att vi vad anden säger nettopp det vi kan säga, Jesus är Herre. Eller du är Guds son, den helige. Vi har dig kär. Du är vår glädje. Vi genspeglar ju bara det vi har fått från far. Med anden, som anden säger. Så den helhet i det. Vi får lov till att ta emot det och tro ham. Och leva i denna påminnelsen av vem man är. Och bli i den och bli i han. Och dela det med nya människor. I våres vittnesbud på den måten att de är lite forskjellig, hvis vi var fyra av oss. Att vi ser det på lite forskjellig måte, men med samma innehåll. Och så är det egentligen allt vi tränger att vite för att vittna om han. Ingen tränger att säga, jag kan för lite till att vittna om Jesus. Johannes Döpern sitt vittnesbud om Jesus är ganska kort. Jag har sett det. Jag hörte det bli sagt. Jag tror det han är Guds son. Den älskade som jag också har begynt att älska och har lyst att bli i kärleken till. Ett ord till avslutning från första Johannes brev i kapitel 3. Se vår stor kärlighet far har visat oss. Vi får kallas Guds barn. Ja, vi är det. Vers 1, en gång till. Se vår stor kärlighet far har visat oss. Vi får kallas Guds barn. Ja, vi är det.